De juste nderuar, po i kthehemi edhe i herë vizites e përqafimit të Papës Franciskut me popullin shqiptar me 21 shtatorin e kaluar. Flasim me drejtorin e përgjithshëm të Karitasit të Shqipërisë, profesor Albert Nikolan, dhe organizatorin e udhëtimit papnor në Tiranë. Një vështrim juaj pas vizites, pas një kohë që kaloi, çfarë ka mbetur?
Pas një kohë të shkurtër që kaloi, mund t'i them me kënaqësi shumë madhe se ajo, impakti që vizita e Papës ka patur mund të përshkruhet në këtë formë. Tek një tokë fjalësh i mrekullueshëm që gjejmë të gjithë mesazhet që kanë dërguar personat pranë Karitasit Shqiptar, pranë grupit koordinues, pranë IPSHV-ve, pranë zyrës së konferencës përzënore, ka një shprehje të përbashkët në gjitha mesazhet. Papa na preku zemrat. Dhe kur i dëgjon këtë mesazh nga personat që vijnë nga botë të ndryshme kulturore, nga botë të ndryshme fetare, nga mendësitë ndryshme, nga kulturat të ndryshme në vërtet, mund personalisht mund të flas për një mrekulli. Janë edhe mjaft persona të cilat unë më parë dhe nuk vinifja, të cilat dërgojnë mesazhe duke na thënë që ishte një mrekulli, ishte një vizitë që preku zemrat tona, ishte një vizitë që na përloti. Mendoj se ky është impakti më i madh, ndoshta ky është edhe qëllimi shpirtëror, thelbësor i kësaj vizite që të takonte njeriu, të takonte personin njerëzor, të takonte personin njerëzor si imazh i Zotit. Dhe ndoshta pikërisht në këtë pikë mendoj se ja ka arritur qëllimin. Papa e pason dhe vetë që unë do të shkoj në Shqipëri për të përforcuar vëllezërit e mi në fe dhe për të qëndruar afër popullit martir shqiptar, për ta inkurajuar të përballë rrimëve të diktaturës. Dhe në të dy këto aspekte mendoj që vizita ka arritur plotësisht qëllimin dhe imazhi që ka mbetur tek zemrat e njerëzve kësaj vizite është një dashuri e madhe që transmetoi Papa, një vëmendje e jashtëzakonshme që transmetoi Papa për këtë popull të vogël, për këtë popull, për këtë vend që është tashmë periferik i Bashkimit Evropian, por që ka aspirata të tjera, që ka aspirata të tjera shpirtërore, kulturore, ekonomike për të bashkëngjitur familjes së madhe evropiane. Në ambjentet e kishës, mendoj që emocioni është akoma më i madh dhe përjetimi është akoma më i madh sepse shoqërohet me një lutje të fortë, shoqërohet me reflektim të thellë për këtë vizitë dhe mendoj që edhe hapi i parë i udhëtimit të tij për përforcimin e fesë të katolikëve, mendoj që ja ka arritur qëllimin. Ishte diçka më vërtet e bukur, magje pse.
Profesor Albert Nikolaj, e ishte ashtu siç thati ju, nga ato fjalë atërore që dilin nga zemra e atit shejt Francesku drejtuar popullit shqiptar, çfarë mendoni që është më urgjente, do të thosha, sepse gjitha ishin vërtet fjalë që duhet ruajtur e mishruar në jetën e përditshme, po sipas jush, cilat janë më të ngushtme për t'i vënë në jetë nga gjithë ata që i kanë dëgjuar?
Unë mendoj që fakti që edhe kisha shqiptare, edhe qeveria shqiptare kishin vënë në qendër të vëmendjes çështjen e martirizimit të kishës katolike, ka disa mendime që shfaqen tani në opinionin publik shqiptar, në elitën shqiptare, ku një pjesë janë kundër idesë që tani kisha nuk duhet përmend më martirët sepse ka kaluar një kohë shumë e madhe. Dhe ka një pjesë tjetër të cilës unë i përkas që kisha dhe të ngrezejnë për herë dhe isa në të vend të ketë drejtësi, në kuptimin në fejlë të kësaj fjale, në kuptimin edhe kulturor, edhe shpirtëror dhe moral, jo thjesht në kuptimin juridik të fjales, pasi fjale drejtësi, që në mos në ambjentet edhe të ku shtrihet feja, ku shtrihet edhe shpirti, ka një kuptim në komët malë se saj kuptimin ngushtë legal. Për të rësujë, mendoj që kërkohet me vërtet një drejtësi në çështjen e martirëve të kishës katolike, dhe një mea culpa e atyre që nuk e kanë bërë akoma këtë mea culpa për motivet e tyre, por i vetëm ka që përsulmojnë edhe në për media nga një herë duke thënë që kisha gabon, duke te ishquar, duke seksuar akoma çështjen e martirizimit. Unë mendoj që Papa kishte të drejtë kur ai e seksoi këtë fakt që unë gjeta një kishë martire dhe e gjeta edhe në të takimi që u bën në katedrale me Don Ernestin edhe me Motër Marin, me ato dy dëshni trëndice që bën papën të edhe të shkojnë lotët. Pra, kjo me dojtë është thelbësore, dhe është thelbësore edhe nga ana e kulturës shqiptare, edhe nga ana elitave shqiptare, nga ana qeverisë shqiptare, por është diçka kuptim plot edhe për vetë punën e kishës katolike në Shqipëri. Edhe kisha katolike në mjaft të drejtë e thekson çështën e materializimit, dhe mendoj se kjo t'i jap një shtysë më të fortë edhe nga instancat burokratike që janë të posaçërisht ngritur ata në sëri shenjtë për përshpejtimin e materializimit të martirëve shqiptar për procesin e kanonizimit të tyre. Sepse ky fakt do të në një farë mënyrë do të vinte në vend atë çka pritet prej kishës katolike pas më një çare shekulli pas rënjes së komunizmit, që të vjerë në pah vuajtjet e saj dhe që vjen të mirë njohur as të tilla. Një çështje tjetër që mendoj është shumë e rëndësishme është një mesazh në kuptimin më të gjerë të fjalës, një mesazh në kuptimin politik që dha Papa Francesco. Një mesazh që i cili u drejtohet të gjithë personave që kanë përgjegjësi në këtë vend, qoftë përgjegjësi politike, përgjegjësi sociale, por edhe përgjegjësi kulturore dhe përgjegjësi morale, që ky vend ka nevojë për persona që ta drejtojnë me një sens të lartë përgjegjësie, me një sens të lartë përgjegjësie që shkon direkt tek çështja kruciale që ai përmendi, tek digniteti personal njerëzor. Ka përmendur në shumë mesazhe të tij, por përmendi edhe gjatë meshës së shenjtë, gjatë homilisë së tij, ku a i theksoj vlerat e popullit shqiptar, por theksoj që është rëndësishme që ruajtja e dignitetit të personave njerëzor të jetë një fokus qendror për personat që kanë përgjegjësi në këtë vend. Një moment tjetër që më vjen në mendje tani është tek fakti që Kisha Katolike duhet të vazhdoj misionin e saj të pa mohueshëm që lind dhe vetë kishën si virtyt të legal që përmend Shëntali, që është bamirësia, që është një dhe tri vërtytet themelore të fejtë tonë krishtere. Atëherë, a i në qëndrën Betania, ku bërë takimi në fund të vizitës e ti, a i tha se kisha nuk mund të reagohet nga këmision. Kisha do tjetë e periferive, kisha do tjetë e personave që janë në nevoj, kisha do tjetë e personave që vuajt. Pa këta nuk ka kuptim vetë eksistenca e kishës. Kisha pra është ajo që u gjenë prang të personave, ajo që e ka vëmendjen të këta persona. Këto janë disa nga mesazhet që merren në mendje direkt gjatë këtij reflektimi të shkurtër.
Ju falenderoj, profesor Albert Nicola. Sigurisht, fjala që Papa Francesco i drejtoi në Tiranë ishte edhe një mirënjohje, një falenderim për vujtët që populli në përgjësi e kishëja katolike në veçanti kapsuar në mjërë të padrejt e të pafajshme gjatë diktaturës ateiste, e në mjërë veçanti duke bërftesit vlerësohët, si sa të dhe ju, kjo thesari që mua që është gjaku i martirëve, që është vujtja e pafajshme, e që këto du të shërbejnë të sotmës për të ndërtuar edhe të ardhmen. Në këtë aspekt, pra, Papa gjeti, do të thosha, një gatishmëri nga gjitha spektet edhe shoqërore, politike të Shqipërisë, një dëgjim, një vëmendje, edhe një pritje të kësaj porosie.
Po, absolutisht po. Kjo u dallua edhe në vetë mikpritjen që organizua qofë nga Kisha Katolike, qofë nga Shteti Shqiptar, por u dallua edhe në disa momente shfelbësore, mendojën të vizitës, që ishin edhe pritja zyrtare e kryeministit në aeroport, edhe fjalimi i presidentit Nishani në pritjen që u bë në presidencë, por edhe një gatishmëri që duket tashmë evidente edhe nga intervista që janë dhënë në vonë, gjatë ditëve në ndryshim, edhe nga aktivitetet pararendëse, se ka një gatishmëri edhe një predispozicion shpirtëror edhe nga qeveria shqiptare që mesazhet e tij të përfisen në mënyrë të plotë nga ndërgjegja e personave që kanë përgjegjësi në këtë vend. Për shembull, një ditë përpara se sa të vinte Papa në Shqipëri, qeveria shqiptare dhe Ministria e Kulturës kishin organizuar së bashku me Kishën Katolike një ekspozit për sa i përket çështjes së bashkëtesës fetare. Kishin dhe unë shikoj këtë predispozitë shpirtërore të personave që kanë përgjegjësi, edhe tek fjalimi që mbajti kryeministri Rama natën përpara se sa vinte aty në Shqipëri mbi rëndësinë e kësaj vizite, edhe mbi rëndësinë e bashkëtesës fetare ka që të shmuar në ndërme shqiptarve. Kjo gjë u theksua dhe gjatë vizitës sa të të shenjtë në Universitetin Zoja e Këshillit Mirë, kur ishte në pranishme gjithë përfaqësuesit të gjitha feve në Shqipëri, por edhe për jetimi që ata persona i bën këti momenti, por edhe në reflektimet e me vonëshme në ditë në dhim, dëshmojnë që kjo vizit me të vërtet i ka dhe një shtys të fort kësaj bashkëtese, duke i shtuar asaj edhe një tjetër përcaktim. Përcaktimin që papa i dha në avion ku largua, duke thënë që ati në flitet me vetëm për bashkëtese, për vëllazërin fetar. Dhe kjo është një shprehje që me të vërtet preku zemrat e njerëzve, preku zemrat e përfaqësuesve të feve të tjera, duke thënë që në fund të fundit ne do të bashkohemi tek ajo fjalë e bukur që është njeriu si imazhi i Zotit, pra uomo imago Dei. Pra aty tek ajo shprehje ne do të përmblidhemi të gjithë, duke thënë që duke shërbyer dignitetit të ati imago Dei, atëherë ne me të vërtet kemi përmbushur misionin e secilës fe përkase, të cilës ne i përkasim.
Ju falenderoj me këto fjalë në nënvizimi e urimi, edhe ne pra urojmë, shpresojmë që Shqipëria të shkëlqej pikërisht për këtë vëllazërim me vlerat që përmban vetë programi i planit hinor që ka për ne.